Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейко. Головные темы нашей программы. От 1 листопада амаль на 10% подвышаются працовные пенсии. Сегодня одному из найвыдатнейших белорусских поэтов Анатолию Сысу исполнилось 50 годов. Польща и Беларусь домовились об увеличении поставок дизельного палива с Мазырского нафтоперепрацовчего завода. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У Пражской студии новинок Алена Струва. Добрый вечер. Сегодня в свете. Былый лидер боснійскіх сербов Радован Караджич не з'явился на открытие судового процесса у Международном трибунале у Газе. Караджича обвинувачивают в военных злочинствах, у тем лику проведения геноциду подчас войны у Боснии в середине 90-х. Караджич откидает все обвинувачения, и он отмовился присутничать на открытии процессу, бо поводле ягоных слов ему дали мало часу для подрыхтовки обороны. Прикладно праз 15 хвилин после початку процесса суддя перенес его на завтра. Кандидат на посаду президента Афганистана, былый министр замежных справ Абдулла, закликал сябров выборчей комиссии краины звольниться до часу проведения другого тура голосования 7 листопада. На прессовой конференции у Кабуле Абдулла заявил, что теперешняя старшиня выборкама Айзулла Ладдин не оправдал доверу и повинен быть неоткладно отхилены от посады. У часе першага туру выбору, які адбылся 20 жніўня, былі зафіксаваныя шматлікія парушэнні. Сёння ж у Афганістане серыі авары верталётаў загінулі 14 амерыканцаў. Паводле вайскоўцаў ЗША, першы гелікоптар развіўся на захадзе краіны пасля таго, як пакінуў зону бою з паўстанцамі. До забойства ингусского правооборонцы Макшарына Аушева могут иметь дочинение силовые структуры. Про это московскому радио поведомил президент Ингушетии Юнус Бекек Якуров. При этом он откинул допущение, что до забойства мает дочинение улады республики. У немецком Дрездене начался судовый процесс по справе об забойстве тюжарной египтянки, якое выкликало массовые протесты у исламских краинах. Суд проходит у той самой судовой зале, где подсудный иммигрант из России немецкого походжения Александр забил Марву Аль-Шербини ножом. Женщина звернулась в суд по оборону гонору и годности. Слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях прикладно праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. А зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. От 1 листопада амаль на 10% подвышаются працовные пенсии. У снежня средний белорусский пенсионер отримает на 37 тысяч рублей больше, чем дагэтуль. Додатковые гроши отримают каля 2 миллионов человек, а державные выдатки на выплаты перевысят 33 миллиона доляров. Показали, что коррекция пенсии все лето не плановалась. Откуль же з'явилися лишние гроши? И ци можно назвать это реальным подвышением, уличивающий девальвацию рубля, инфляцию и рост ценов. Про гэта Ігар Карній.
Апошняе падвышэнне працоўных пенсій было больш чым год таму, у жніўні 2008-га. Ад таго часу адбылося нямала падзеяў, якія наўпрост паўплывалі на дабрабыт людзей. Пачаўся ўсясветны фінансавы крызіс, беларускі рубель перажыў больш чым 20-працэнтную дэвальвацыю, за скарачэнне аб'ёмаў экспарту істотна знізіліся паступленні ў бюджэт. Яшчэ пры канцы верасня ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны казалі, што няпростая эканамічная сітуацыя негатыўна адбілася на паступленні страхавых унёскаў у фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. А гэта асноўная крыніца пенсійнага фінансавання. Адкуль жа раптам з'явіліся немалыя грошы? Экс-міністр працы Александр Сасноў лічыць, што беларускія ўлады скарысталі дапамогу міжнародных фінансавых структураў.
Слухай, Європа дапамагае, і міравы банк далей. Ну адкуль грошы бы взяліся? Тым больш, што ўлады самі казали, що нема грошей, нема грошей, не можемо підвищати, тому що грошей нема. А ось зараз Мировий банк траншу білоруським уладам дає. Ну, ось гроші і взялися.
Помір працівної пенсії у кастрычніку складає у Білорусі у середнім 397 тисяч рублів. Середня пенсія поводля узросту – 409 тисяч рублів, середній помір соціальної пенсії – 185 тисяч рублів. Разом з тим Олександр Соснов лічить, що декларованое підвищення пенсії – это тільки компенсація за матеріальні страти, які люди за останній год реально відчули. То бок про рост прибытков сталых людей можно казать только умовно.
Инфляция в этом году уже складает больше за 8%. С конца минулого года белорусские пенсии не подвышались. Тому вот то, что сделали, это всего лишь компенсовали. И тоже ведь пенсии-то эти новые отримают в снежне, сколько часа еще повинно пройти. И инфляция есть то, что додадут.
Сегодня справилась информация про перелечение Беларуси чергового траншу Международного валютного фонда. Близо 700 миллионов долларов. Не раз Віталіся білоруські влади із надії отримати півмільярда доларів від Росії. Однак, як каже економіст, кризисний менеджер М'ячеслав Бурак, існувати виключно за кошт запозичених сродків необачливо.
Для того, щоб підвищати пенсії, треба, щоб щось працювало, а ведь нічого не працює. Деньги, а щоб були деньги, треба працювати, а ніхто не працює. Президенти приходять і сходять, а кредити ж, а долги ж залишаються. Ну, ми будемо віддавати, да. Ми і діти.
Між тим, господар Бурак зазначає, що многі пенсіонери застануться вдячними за президентський клопот. Навіть при тим, що за еквівалент одной базовой величины можно набыть хиба разовый набор с чарки и скварки.
Заходишь в магазин, водка ничего не стоит, хлеб ничего не стоит. Бери, покупай, закусывай и пей. Значит, все прекрасно. Значит, 37 тысяч достаточно.
Коли у Беларуси сёлета это первое подвышение пенсии, то в соседней России у 2009-м пенсии подвышались уже тройче. Четвертое подвышение отбудется у снежни. С первого жнивня пенсии наблизились у эквиваленте до 200 долларов, истотно обышевши белорусские. Так само в Ураде России разглядаются поправки, которые дозволят громадянам отримливать пенсии у померы 40% от заробку. А 2010 году будет вестися улик индивидуального заробку, и люди со стажем працы не менее за 30 годов будут отримливать заслуженно высокие пенсии.
Розказував Ігор Карній. Як ви чули, на думку експертів, білоруські влади для підвищення пенсій використали кредити міжнародних організацій. А зараз наше питання. З наступного місяця у Білорусі у середньому на 37 тисяч рублів підвищаються пенсії. Гэта для вас шмат чи мало? Що ви зможете купити за гэтую надбавку? Гэтае питання гарадзенським мінакам задавав Сергій Астравцов.
37 тысяч – это то же самое, что ничего. Даже раз в магазин сходите, и нема чего купить сметаны, молока, хлеба. На 37 тысяч.
За 37 тысяч килограмм колбасы хороший. А я что я куплю? Я куплю, что будет необходимости. Так тяжело сказать, что сразу за 37 тысяч что купишь. Во всяком случае, я скажу, что прибавка, она лучше, чем ничего. 10 месяцев ничего не добавляли, а тут вроде добавляет немножко.
Мало, я пенсию получаю малую, всего 200 на тысячу. Сколько там будет? Это 9%, что ли? А что там купишь? Ничего, все. Цены-то повышают, все дорогое. Так, мне пенсия мала, то это вообще ничего. Я из-за болезни не могла больше заработать, без детства болею. Малая пенсия, то это то, что ничего не купишь.
Я не знаю, цены-то растут. Много-то или мало. Мне кажется, за любую прибавку спасибо. За любую.
Такі відкази ми почули у городі на питання. У Білорусі у середньому на 37 тисяч рублів підвищаються пенсії. Гэта для вас шмат чи мало? Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
У новым выпуску «Дому литератора» про книгу академика Радима Гарецкого «Браты Гарецкие», якую выдала згуртаванне белорусов свету «Батьковщина». У пятикнижи «Свободы» про пять найлепших белорусских книг про живельный свет от Петра Ващученки. А у рубрицы «Авторы творы» мы сустренемся с поэтом Сержуком Сысом, який расскажа про два адметные выданні – сборник выбранных творов Анатоля Сыса «Алёиза» и книгу «Присвячення у поэту Ягомость».
Дом літератора у нашому ефірі менш чим праз 25 хвилин одразу після випуску новинок. Сьогодні одному з найвидатніших білоруських поетів Анатолію Сису сповнилося б 50 годів. Йон не дожив до свого юбілею 4,5 годи. Поет похований над Дніпром у родной вёсці Горошка у Речицького району, розказує Юлія Римашевська.
Гарошкаў нельга не заўважыць, калі едзеш з Гомеля ў бок Берасця. Ледзь толькі ўзабраўся на макаўку моста праз Дняпро, і тваім вачам адкрываецца неаглядны краявід. Злева за лугам на высокім беразе сама вёска. Ад яе панад шашой, нібы ад жыцця да вечнасці, перакінуты мост да бярозавага гаю. Бярозавы гай – гэта вясковыя могілкі, дзе вечным сном спачывае Анатоль Сыс. Родная сестра Анатоля Сыса Валянціна прыгадвае, што Гарошкаў быў для брата накшталт зямнога раю.
Вельмі любіў Беларусь, вельмі любіў Гарошкаў. Гарошкаў для яго это было, не знаю, это ён казаў, это рай боскі для мяне Гарошкаў.
У Гарошкаве Анатоля ведаюць як шчырага вяскоўца і блюзнера. Ён з гумарам апеў літаральна ўсё тут: сяброў, тутэйшыя калгасныя парадкі, азерцо, якое з ягонай лёгкай рукі атрымала назву Хасан, купанне ў Дняпры на сваім цішкавым пляжы. Згадвае аднавясковец Віктор, якога Анатоль называў Мікітам. Можа, дзеля таго, каб не блытаць з родным братам.
Анатоль згадывацца на пляжы. Сцішок ого такі быў. Если прыплыў на цішка ў пляж, то для смяхот цей красы знімі як сцяг павесь трусы.
Мікіта прыгадвае цэлую паэму пра калгасныя парадкі.
Однажды сын селосной ямы шел с селятника домой, и не дарма, что был он пьяный, а за спиной умех с мукой. Вот повстречался ему дюбчик, велел мешочек воротить. Сынок погладил ножкой чубчик и стал начальничка просить: «Ой, дядя Коль, прости дурного».
Сестра Тамара кажа, што Анатоль напісаў багата вершаў для вясковых сябрукоў.
Ён зрабіў такія вершы не для эліты, а для сельскіх хлопцаў, для простых хлопцаў. І чтоб лёгка запаміналіся, рыфмоўкі такія. Гэта ўсё напісана ў такой сатырычнай форме, вось як гэта Тарас на Парнасе, што это такое.
Былы лятаючы нафтавік з Гарошкава Іван Руденка згадвае, што ў свой час Анатоль папрасіўся з'ездзіць з ім у заходнюю Сыбір, каб пабачыць, што гэта такое Сыбір.
Я на самалёт яго запісаў список, и он со мной в Сибирь полетели. В Сибирь со мной он ездил в моей же машине. И у нас хорошо пошло. И мы заработали даже деньги с ним. Законные деньги. Много чего он видел и писал стихи. Так, а деньги надо поискать вообще-то.
Сябра дзяцінства Міхась Цыбульский прыгадаў, что с Сибиры Анатоль привез домой верш, у яким есть и такі радок: «Стою на асфальте, у лыжи обуты». Гарошкаўцы памятаюць свайго земляка, адкрытага і няўрымслівага. Яму было лёгка сярод аднавяскоўцаў, а тыя цешыліся ягоным дарам і гумарам. Старэйшы брат Анатоля Віктар апавёў, як Анатоль прывёз у Гарошкаў сваю першую кніжку «Агмень».
Он выпустил свою книжку и целую сумку уже вез с Минска гарошковцам подарить. Дарит он мне эту книгу и дарит моему другу Коля Бондаренко. Он эту книжку, первый вершик прочитал, да говорит: «Толя, а автограф поставить? Подари и подпиши». Он на ходу берет эту книгу, подписал, отдает ему Бондаренко. Раскрывает эту книгу, прочитал, и мы все там упали. Его отца по уличному зовут Гринтя Глухой, а его на «Жигули» Колина стоит рядом, и он ему подписал: «Гринці глухога сыну, каб не прапіў машыну».
Гаварыў старэйшы брат Анатоля Сыса Віктар. Сёння ў Менску, ў дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры, у Гомелі, ў прыватным доме на вуліцы Палеская 52 і ў цэнтральнай раённай бібліятэцы Рэчыцы адбываюцца вечары, прысвечаныя 50-годзю Анатоля Сыса. 31 кастрычніка ў вёсцы Гарошкаў на Гомельшчыне пройдзе вялікі літаратурны фэст, у часе якога на сцяне роднай хаты паэта будзе адчыненая мемарыяльная шыльда. У аўдыёархіве Радыё Свабода захоўваецца запіс выступу Анатоля Сыса на першым у найноўшай гісторыі Беларусі антыкамуністычным мітынгу, зладжаным на дзяды 1 лістапада 1987 году. Анатоль чытае свой верш «Маналёг тутэйшага».
«І радзіма твая паглядзі, русакосая, янычашчына акалісці, ты гаварыў, акалісці ты нават цляўся, не патух не зніч на гары, ён патух, ты яму покайся за ягоны, пакутны прах за радзіму сваю нявінную, янычары яе ў палях крумкачам ды ваўкам пакінулі. Ты пакайся за свой спакой, што з зубамі не грыз вяроўку, бо здушыўся і ты на ёй ад жывёльнага поту мокры. Кайся, кайся за свой жывот. Не забудься и про купалов, бо теперь ты один народ, быццам храм на шляху вандалов. Ты покуль, ты еще живешь, запали пред купалом свечку, прочитав ты, спали мой верш, а вандалам скажи, я вечны.
Сёння, нагадаю, дзень нараджэння Анатоля Сыса. Выдатны паэт не дажыў да свайго 50-годдзя 4,5 гады.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы
на вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску
266-39-52.
Дасылайце СМС
391-22-24.
Агляд вашых звонкоў на свабоду ў нашым эфіры праз 10 хвілін. А зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Ад 1 лістапада амаль на 10% падвышаюцца працоўныя пенсіі. У снежні сярэдні беларускі пенсіянер атрымае на 37 тысяч рублёў больш, чым дагэтуль. Сёння аднаму з найвыдатнейшых беларускіх паэтаў Анатолю Сысу споўнілася 50 гадоў. Ён не дажыў да свайго юбілею 4,5 гады. У Беларусі завяршыўся перапіс насельніцтва. Паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у цэлым па краіне ў перапісе не прынялі ўдзелу 3% насельніцтва, прыблізна 290 тысяч чалавек. У Менску пачалася міжнародная канферэнцыя прафсаюзы і крызіс. На ёй абмяркоўваецца, сярод іншага, магчымая небяспека антыкрызісных крэдытаў МВФ для Беларусі. Польшча і Беларусь дамовіліся аб павелічэнні паставак дызельнага паліва з Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. У мінулую суботу ў Беларусі завяршыўся перапіс насельніцтва. Цяпер выбарачна праводзяцца кантрольныя пытанні, каб спраўдзіць дакладнасць атрыманых звестак. Пра розныя бакі гэтай кампаніі паведамляюць нашы рэгіянальныя карэспандэнты. Паведамленне з гарадзеншчыны Міхала Карневіча.
Спадарня сельскай мясцовасці распавядае, якую мову людзі называюць роднай.
Ну, пішуць шмат. Ну, потому што ў Беларусі жывуць, так і родная мова, потому што большасць размаўляе па-беларуску, і яны па-беларуску, ну, хто беларус, у таго беларуская мова і родная, там, хто рускі, канешне, так таго руская мова, і то бывае беларуская мова, хоць па нацыянальнасці рускі.
Дзяўчына-студэнтка Ірына займалася перапісам у горадзе. З яе назіраўня большасць людзей таксама называлі роднай мову беларускую. Правда, часта людзі хацелі ўдакладніць, што лічыць роднай мовай.
Тут трошкі ёсць такое размнажоўванне, хіба ж трэба размнажоўваць нацыянальную мову і родную мову. Бо як бы калі ставіць пытанне пра нацыянальную мову, ўсё ж такі называюць беларускую. А вось калі кажуць пра родную, тым больш удакладняючы там дасвоеную ў дзяцінстве, большасць называе рускую.
Яшчэ адно назіранне студэнткі.
Прыходзіш, радасна табе адказвалі, чы не, але дзверы размаўлялі з табой па-беларуску, заўсёды там хацелі пачаставаць якай гарбаты ці яшчэ што-небудзь. 200%, хіба што 60%, усё ж такі нармальна. Размаўлялі са мною вось.
Да гэтага паведамлення я яшчэ дадам, што паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту адмовіліся ўдзельнічаць у перапісе 0,3% насельніцтва, і значна болей людзей 2,7% у час перапісу не знаходзіліся на месцы пражывання.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем перадачы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе сустаршыня аргкамітэту стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец. Галоўныя дакументы мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану будуць падпісаныя 27 лістападу ў Менску прэзідэнтамі трох краін. Сёння 5 міжнародных дамоваў і пагадненняў датычных мытнага саюзу разгледзела камісія міжнародных спраў і сувязяў з СНД Палаты прадстаўнікоў. Гэтыя акты ўваходзяць у агульны пакет з 13 дакументаў, якія дэпутаты рыхтуюць да ратыфікацыі. Пра тое, калі пачне дзейнічаць мытны саюз, якія нечаканасці ён можа прынесці беларускім грамадзянам, расказвае Владзімір Глот.
Першы намеснік міністра замежных справ Беларусі Ігар Петрышенко удакладняе.
Согласно достигнутым договоренностям, таможенный союз должен заработать с 1 января 2010 года, с момента введения в действие единого таможенного тарифа. 1 июля 2010 года стороны должны обеспечить вступление в силу таможенного кодекса, функционирование механизма распределения и зачисления сумм ввозных таможенных пошлин.
Аднак дагэтуль існуе надзвычай шмат няпэўнасцяў. Так, дырэктар дэпартамента ўрэгулявання знешнеэканамічнай дзейнасці Міністэрства эканамічнага развіцця Расіі Алексей Ліхачоў кажа, што механізм налічэння і размеркавання мытных плацяжоў яшчэ не ўзгоднены. Гэтае пытанне знаходзіцца ў самым вострым перыядзе, прыводзіць словы расійскага чыноўніка агенцыя «Прайм-ТАС». Намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў у міжнародных справах і сувязях з СНД Ігар Карпенка пагаджаецца, што працы яшчэ шмат. И тому и треба поскорать.
Дальнейшая работа продолжается. Мы сегодня консультируемся со своими коллегами и считаем, что нужно синхронизировать нашу деятельность парламентов как Казахстана, так и России, так и Беларуси по ратификации этих соглашений и ускорить эти процессы.
Уже бачно, что наибольшие тяжкости возникают со списком так званых отчувальных товаров. Беларусь и Казахстан уключили у него по 400 позиций. Россия свою личбу покуль не называет. Справа ў тым, што кожная з трох краін мае права ўводзіць на найважнейшыя для сябе тавары стаўкі, якія будуць адрознівацца ад агульнага мытнага тарыфу. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізэсу Яраслаў Раманчук ставіцца да гэтага праекту скептычна і называе яго надзвычай сырым.
Невядома, калі будзе адзіная знешняя таможная граніца. Ось, невядома, наколькі там часу будзе дзейнічаць рэжым асобых цэнаў на гэтыя там 400 тавараў, найбольш чувствительнымі для краінаў. Таму гэта толькі дэкларацыя будзе. Эксперты пэўнены, што з 1 студзеня, акрамя дэкларацыі, мы нічога не атрымаем, таму што поўнасцю таможны гэты саюз не зачне дзейнічаць.
Жыхароў Беларусі найперш цікавіць, як саюз стройкі адаб'ецца на мыце на ўжываныя легкавыя імпартныя аўтамабілі. Цяпер яно ў Беларусі ў некалькі разоў меншае за расейскае. А што будзе пры пераходзе на агульнае мыта? Сёння на паседжанні можна было пачуць, гэта пытанне яшчэ вырашаецца. Ці рызыкне Александр Лукашэнка за год да прэзідэнцкіх выбараў пагадзіцца на значнае павелічэнне коштаў легкавых аўто? На гэтае пытанне эксперт Раманчук адказвае.
Калі ён трымае магчымасць, напрыклад, па іншым пазіцыям дамовіцца па нафце і газу, тады ён можа пайсці на гэта, калі не будзе, тады яму няма чаго мяняць адно на другое.
Мяркуе кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук. Выслухайце Радыё Свабода. Сёння ў Менску пачалася міжнародная канферэнцыя «Прафсаюзы і крызіс». На ёй абмяркоўваецца сярод іншага магчымая небяспека антыкрызісных крэдытаў МВФ для Беларусі і Украіны. Арганізатары канферэнцыі – Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў і фонд імя Фрыдрыха Эберта. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле прадстаўніка Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў Андрэя Мроста, тым часам як Беларусь, Украіна і некаторыя іншыя краіны звярнуліся да Міжнароднага валютнага фонду па дапамогу, МКП ўжо мае пэўны досвед наконт сацыяльных і эканамічных наступстваў такіх крэдытаў. З аднаго боку, гэта магчымасці, а з другога боку – небяспека. Трэба падрыхтаваць прафсаюзы да таго, што задзейнічаны такі інструмент выхаду з крызісу, як крэдыт МВФ. Да прыкладу, у Беларусі ўлады абвясцілі лібералізацыю. Але як яна тычыцца дзейнасці прафсаюзаў.
Ад абвешчанага да ажыццёўленага вялікі крок. На пачатку гэтага году створаны механізм, які павінен быў скіраваць на выкананне рэкамендацыяў беларускаму ўраду ад міжнароднай арганізацыі працы. Механізм створаны, але ён пакуль не задзейнічаны ў значнай ступені, бо, зыходзячы з паведамленняў нашай сяброўскай арганізацыі, створаны механізм пакуль не працуе і не назапашвае такога пазітыву, які можна было б назваць сур'ёзным жаданнем выканаць усе рэкамендацыі МАП. Да тэмы адмены прэферэнцыяў развязу адносна Беларусі міжнародныя структуры вернуцца тады, калі будуць прад'яўленыя вынікі выканання рэкамендацыяў МАП. Існуюць прынцыпы міжнароднай супольнасці, паводле якіх жыве еўразвяз, і наўрад ці ён пойдзе на парушэнне сваіх прынцыпаў. Гэтыя прынцыпы прадугледжваюць і правы чалавека, а канвенцыя МАП гэта якраз канвенцыя аб правах чалавека на працоўным месцы.
Паводле спадара Мроста, асноўная задача канферэнцыі палягае ў тым, каб прафсаюзы былі гатовыя выставіць свае патрабаванні і прапановы, як змагацца з наступствамі крызісу. Ён адзначыў, што фінансы лекуюцца хутчэй, чым беспрацоўе. Лідар дэмакратычных прафсаюзаў Беларусі Александр Ярашук адзначыў, што ўлады Беларусі не падаюць поўнай інфармацыі пра наступствы крызісу ў краіне. У Беларусі скарачаюцца заробкі і працоўны тыдзень, працоўных накіроўваюць у вымушаныя адпачынкі. Ва ўладаў няма яснай антыкрызіснай праграмы. Таму, паводле спадара Ярашука, самым сур'ёзным выпрабаваннем будзе 2010 год. Канферэнцыя, паводле яго, не мае прамога дачынення да праблемы вяртання прэферэнцыі ў развязу для Беларусі.
Беларускі ўрад не надта зацікаўлены тым, каб доўжыць сваю працу над выкананнем рэкамендацыяў МАП. З часу апошняй штогоднай канферэнцыі працы ў Жэневе чэрвеньскай ніякіх абсалютна крокаў не адбылося па далейшаму выкананню найбольш адказных рэкамендацыяў. Больш за тое, сітуацыя нават яшчэ і пагоршылася. Канешне, так ці інакш, мы ладзячы і гэту канферэнцыю маем на ўвазе тую праблему. Мы, канешне, лічым, што гэта ненармальная з'ява, уплывае, напэўна, раптоўна ўзнікшы дыялог на вышэйшым палітычным узроўні паміж еўрапейскім звязам і нашай краіны. Яны палічылі, што ўжо справа тэхнікі, што прэферэнцыі ўжо аўтаматычна вернуцца. Яны не вернуцца. Прыйдзецца вырашаць сябе нелёгкае пытанне, ці то рабіць свабоднымі беларускіх працоўных дачыненні да іх праў. Ад гэтага пытання, канешне, у канчатковым выпадку залежыць і лёс гандлёвых прэферэнцый.
Мяркуе старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Беларусі Александр Ярашук. Я яшчэ дадам, што Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў прадстаўляе 168 мільёнаў членаў прафсаюзаў у 150 краінах свету, уключна з заходняй Еўропай. Афіцыйныя прафсаюзы Беларусі ў згаданай канферэнцыі ўдзелу не бяруць. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Александр Байчун.
Хвалю званкоў выклікала эмацыйная рэпліка ў мінулай нашай перадачы пра тое, чаму шмат у каго з пенсіянераў малыя пенсіі.
Извините, надо было работать, мои птички.
Вось нізка адказаў.
По голосу чую, што баявая. Знаем, як зараблялі пенсіі баявыя. Перед пенсией устануть, облятуть гэтые три работы, по кабинету начальству помыюсь и у 12 уже идусь на базар, а теперь гордятся.
Я робила с детства, мы працевали на земле, а потом нас выгнали в город. Працевала я, и моя мама на меня писала, все трудодни свои. Мне шмат было трудодней, и свои, и маминые. И что ж я дал такую пенсию, но на небе живу. И нема. Пришел указ, снял, дали только своим пенсию хорошую, а нам малую. Вот, кто работал, то и не получая. Вот так, господиня, послухай, ты не работала, ты получаешь.
470 тысяч рублей бы она робила. За то, что она робила, ей платили. И она дарма на працу не ходила, дороженькая. И хай не на других.
Усё больш актыўна абмяркоўваецца ў тэлефанаваннях тэма выбараў.
Гарант Конституции, привычный монолог. Я сторонник честных выборов. Даже либерализация обещает и добавляет в рамках существующего закона. Но какие рамки закона вмещаются такое действие, как фальсификация выборов? У гаранта Конституции в этом отношении слишком вольготные представления. Поэтому его слова доверия не заслуживают.
Так допек. Своей несправедливостью Лукашенко зимой и летом рыют коттеджи его начальники, обирают нас. Знов будут садить шампанское прас губки. Ну и надоели, хопить уже терпеть их.
Некогда Лукашенко сказал, что голосование это есть свято. Пятый, бывает только один день. Тому попереднее голосование, это для фальшивания выборов. Микола Шибиса, Поздовщина, Дятовский район.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Ірына Цішкоўская расказвае пра тое, як ставяцца да прэзідэнцкіх выбараў у яе родных Жыткавічах.
У асноўным людзі ведаюць, што будуць выбары, і ў асноўным усе ўпэўнены і кажуць, што будзе абраны той самы чалавек, які зараз ёсць пры ўладзе. Ну, пенсіянеры іншага не бачаць і ведаць не хочуць галасаваць, як яны галасавалі ўжо тры разы. Іншых запужаюць, прымусяць, і яны пойдуць так, прагаласуюць, якім скажуць. Ну, а частка ўсё-такі ведаюць, што вынікі могуць быць фальсіфікаваныя. І пра гэта таксама людзі гавораць паміж сабой. А калі гавораць, што трэба нешта рабіць, а, все роўна мы нічога не зменім. Ось такая асноўная тэндэнцыя. Ну, треба провести вельми великую працу. Я боюсь, что просто мало сил таких вот физичных.
И на заключение вотук на звонок спадарни Беланович.
Громадство заговорить по-белоруску, коли на мове будет говорить первая особа. Одно невеликое, але истотное докладнение. Этой особой повинен быть не Лукашенко, потому что особа Лукашенко выкликает подсвядомый супротив его инициативам и некую погарду для тех, кто ему служит. Як бы не старался Лукашенко носить дорогие строитые ходильники, и он все равно останется колгасником. Все, что для него робится, показное. Вот им некую повагу. И белорусизация будет такой самой показухой. Мова – это мур. Коли будавать его разом с Лукашенком, шкоды будет более, чем от его русификации.
Передачу «Звонки на свободу» вел Александр Байчун. После выпуску новинок – «Дом литератора».
Двадцать одна година тридцать хвилин у Менску, праскай студы на вино Алена Струва, сёння в Беларусі у свете. От 1 листопада амаль на 10% подвышаются працоўная пенсия. У снежня сярэдний беларускі пенсионер атрымае на 37 тысяч рублёў болей, чым дагэтуль. На думку экспертаў, беларускі ўлады выкарысталі для гэтага міжнародныя крэдыты. Парламентская комиссия по международных справах и сувязях с СНД сегодня приняла решение рекомендовать Палате представников ратификовать погоднение помеж урадами Беларуси и России об взаимной передаче во власность и об аренде земельных участков. Погоднение было подписано сёлета у травня у Менску. В вынику с домовой Россия передаст во власность Беларуси земельные участки, размещенные у курортном поселку Красная Поляна для Адлера. Сегодня поэту Анатолию Сысу исполнилось 50 годов, и он не дожил до своего юбилея 4,5 года. У Менску Державном музее истории белорусской литературы, а так само у Гомеля в приватном доме по улице Полесской и у Центральной районной библиотеки Речицы отбылись вечерины, просвеченные 50-годию Анатолия Сыса. У Менску началась международная конференция профсоюзы и кризис. На ёй абмяркоўваецца магчымая небяспека антыкрызісных крэдытаў МВФ для Беларусі і Украіны. Арганізатары канферэнцыі – Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў і фонд імя Фрыдрыха Эберта. У Беларусі завершыўся перапіс насельніцтва паводле нацыянальнага статкамітэту. У цэлым па краіне ў перапісу не прынялі ўдзел 3% насельніцтва, прыблізна 290 тысяч чалавек. У эфиры «Свобода» зараз коротко про международные подеи. Былый лидер боснийских сербов Радован Караджич не з'явился на открытие судового процесса в Международном трибунале у Гаазе. Кандидат на посаду президента Афганистана, былый министр замежных справ Абдулла, закликал сябра выборчей комиссии краины звольниться до часу проведения другого туру голосования 7 листопада. Сегодня 14 американцев загинули у Афганистане у вынику аварии геликоптеру. До забойства ингусского правопоронца Макшерипа Аушева могут иметь дочинение силовые структуры. Про это московскому радио поведомил президент Ингушетии Юнусбек Ялкауров. Это были новины. Наступный выпуск на наших валях прикладно праз полгодины.
Дом литератора далей на наших хвалях. При микрофоне у Менской студии Михаща Скобла. Витаю вас. И на початку кольки словов про темы сегодняшней передачи. Згуртаванне беларусаў свету «Батьковщина» распачало выданне книжной серии «Люди Беларуси», присвеченной выдатным деячам беларускай культуры ды навуки. Першей книгой у ёй стало доследование Радзіма Гарэцкага «Браты Гарэцкія». Далей – «Пятикнижа свободы», пять найлепших книгов про живёльный свет от Петра Ващученки. До 50-годзі Анатолия Сыса, якое будзе адзначацца 26 кастрычніка, сябры выдали зборник ягоных выбранных твораў под назвай «Аляиза», Мороза і книгу прочвячення у поэту «Ягомость». Про гэтые адметныя выданні нам сёння раскажа укладальнік названых кніг паэт Сярожук Сыс. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачнем наш выпуск з пяцікніжжа свабоды. Мы працягваем вызначаць рэйтынг найлепшых беларускіх кніг. Літаратуразнаўца і пісьменнік Пятро Васючэнка называе 5 кнігаўвасабленняў нацыянальнага бестыярыю. Валянціна Аксак, якая распытвала спадара Васючэнку, лічыць, што ягоны прыватны рэйтынг найлепшых кніг пра жывёльны свет выглядае даволі нечакана.
Спадар Пятро, вось гляжу я на ваш рэйтынг і не магу зразумець, чаму першай вы паставілі песню пра зубра Мікулы Гусоўскага, а не, скажам, піраміду Лінея Пятра Васючэнкі?
Сапраўды, я напісаў піраміду Лінея. Гэта сучасны бестыярый, гэта значыць твор пра жывёлаў, але менавіта ён працягвае нашу вялікую класіку, класіку беларускай анімалістыкі. Беларусаў ёсць свае славутыя анімалісты, першым сярод якіх я і назваў Мікулу Гусоўскага, стваральніка песні пра зубра. Гэта сімвал нашай бацькаўшчыны. Раздумваючы над гэтым творам і параўноўваючы яго з творам амерыканскага пісьменніка Германа Мелвіла «Мобі Дык», я думаю пра некаторы эфект гігантамані, які ўласцівы творам такога кшталту. Прыўкрасны сваёй лютасці белы кіт, герой рамана «Мобі Дык», якраз і ўвасабляе сабою амерыканскую цывілізацыю. А зубр Мікола Гусоўскага, апроч таго, што ён вялізазны, ён жа яшчэ і добры, ён можа цярпець трох паляўнічых, якія ўселі паміж яго рагамі на ягоным чале, і не скідваць іх. Зубр Мікола Гусоўскага вучыць беларуса высакароднасці, цярплівасці, галантнасці, дачыненні да жанчыны, сяброўкі. Ён валодае тымі рыцарскімі цнотамі, якіх сучасным мужчынам часам і не стае. Паляванне на зубра ў Мікола Гусоўскага завяршаецца актам літасці. Звяру даруецца жыццё. Не забі. Гэты заклік Мікола Гусоўскі пашырыў і на свет жывёлаў.
На наступную пазіцыю вы паставілі акадэмічнае выданне «Казкі пра жывёл і чарадзейныя казкі», што выйшла яшчэ ў 71-м годзе і складзеная інстытутам мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Чаму?
Гэтыя казкі не выпадкова выйшлі ў акадэмічным выдавецтве. У гэтай кнізе распавядаецца пра тыя сівыя часы, калі звяры знаходзіліся ў больш панібрацкіх стасунках з чалавекам, чым мы гэта назіраем сёння. І казкі гэтыя пры ўсёй сваёй займальнасці дастаткова складаныя для чытання, хоць героямі іх і звяры. Чалавек, які жыве з козамі на небе, жыве ў хатцы, злепленай з масла і сыру. Што б гэта значыла? Воўк, які прымае чалавечыя ахвярапрынашэнні. Вяселле вераб'я і сарокі, якое выліваецца ў грандыёзны баль у стылі барока. Муха-хахаўка, якая запрыгла ў кош шасцёра камароў, і авантурніца такая едзе на пошукі прыгодаў.
Мяне здзівіў і ваш выбар трэцяй пазіцыі рэйтынгу. Манах Сімеон Полацкі.
Манах, але зазначаны паэт Сімеон Полацкі, быў апантаным вершаскладальнікам. Ён імкнуўся зарыфмаваць усё, што бачыў вакол сябе. Усё існае. Ад зорак, планетаў, мінералаў да чалавека, Бога, Святой Троіцы. І ў гэтым шэрагу пачэснае месца займаюць таксама жывёлы, да якіх Сімеон Полацкі відавочна меў пэўны сантымент. Можна сказаць, што ён стварыў свой паэтычны бестыярый. Ён шкадуе прыкладам асла, на якой уселі разам дзядуля ўнук, ды яшчэ паклалі на яго свае клункі. А Сімеон Полацкі прысвячае паліндрома, гэта значыць верш, які чытаецца аднолькава з галавы ў хвост і з хваста ў галаву, прысвячае гэты верш раку. Ён ушчывае балбатлівых бабу, якія размаўляюць у царкве і ставіць ему прыклад балотных жабак, якія падчас імшы змаўкаюць адразу пасля таго, як да іх з этой просьбой звярнуўся царкоўны служка. Сімеон Полацкі ўслаўляе зусім маласімпатычную істоту, такую як змей або цмок, і хваліць яго за яго пакору, папоўзае на брусе, за яго цярплівасць і пост, бо часта галадае, за яго амаладжэнне, бо скідвае, мяняючы скуру, і таксама за яго філасофскасць, калі ён скручваецца ў коло, увасабляючы сабою сімволь вечнасці.
Ну, нарэшце, хоць чацвёртая пазіцыя зразумелая. Якуб Колас, класік гімнаспеву беларускай прыродзе.
А вось гэты верш Якуба Коласа, дакладней казка яго вершаваная «Рак вусач», якую я паставіў на чацвёртае месца, пры ўсёй сваёй празрыстасці мае і сваю загадку. Чаму ўпаў сусветную нэнзу герой гэтага твора «Рак вусач», які жыве ў рачным віры? Лёг над ноён брусам і ляжыць дзён тры, растапырыў клешні меня есть яешні, жабіны і крыль. Што ж яму гэтак адбіла апетыт? На вялікае шчасце у ракава сача з'яўляецца памочнік у выглядзе жыта, гэткі пан беларускай прыроды, які, распавядаючы пра свае пакуты, пра сваю смерць і новае адраджэнне, вяртае ракаву сачу ахвоту да жабіныя ікры.
Вось вы сказалі ахвоту да жабіныя ікры, а на пятым месцы у вас я гляджу Аксана Спрынчан, сучасная беларуская паэтка, якую многія яе чытачы і прыхільнікі называюць жабкай беларускай паэзіі.
Вось яе кніга «Вершы ад А» якраз і працягвае лінію амфібій у беларускай літаратуры, бо лірычная гераіня, паэтка, аўтарка гэтага зборніка, уславіла амфібію. Яна і сама каралеўна жабка, лірычная гераіня гэтага твора, якая можа паўставаць і ў абліччы кактуса, і ў абліччы ластаўкі, ніколі не скіне сябе жабіную скуру, бо менавіта ў гэтым стане яна можа пачувацца каралевай, закінутай у багну побыту. Цэнтральны верш у зборніку займае твор, прысвечаны менавіта той жабінай тэме, і называецца ён гукапісна «Кватэрра» лацінскімі літарамі. Гераіня гэтага верша марыць жыць у сваім натуральным асяроддзі не ў кватэры, а ў кватэрры. Гэта значыць у сажалцы, дзе цвітуць лілеі, дзе яна можа вольна прымаць пацалункі ад закаханых у яе каралевічаў.
Пісьменнік і літаратуразнаўца Пятро Васючэнка агучыў свой прыватны рэйтынг 5 найлепшых беларускіх кніг пра жывёльны свет. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» распачало выданне кніжнай серыі «Людзі Беларусі», прысвечанай выдатным дзеячам беларускай культуры ды навукі. Першай серыйнай кнігай, якая пабачыла свет у выдавецтве «Медысонт», стала даследаванне Радзіма Гарэцкага «Браты Гарэцкія». Яно ўяўляе сябе цыкле гісторыка-літаратурных эсэ, героямі якіх з'яўляюцца класік беларускай літаратуры Максім Гарэцкі і ягоны брат, знакаміты геоляг, акадэмік Гаўрыла Гарэцкі. Мы сустрэліся з аўтарам кнігі сынам Гаўрылы Гарэцкага, таксама акадэмікам Радзімам Гарэцкім у ягонай менскай кватэры. Гаспадар Радзім, я памятаю вашыя шматлікія публікацыі пра вашага бацьку Гаўрылу Гарэцкага і пра вашага дзядзьку Максіма Гарэцкага. Але кніга «Браты Гарэцкія», як я заўважыў, не проста зборнік ужо надрукаваных матэрыялаў, ёсць тут і новае, што дадалося ў кнігу з неапублікаванага раней.
Я, канешне, многа ўзяў тое, што ўжо было, але вельмі многа дабавіў таго, што раней не было. Ну, напрыклад, увесь час нешта адкрывалася пра Максіма Гарэцкага. І ў розных архівах невідомыя рэчы, в архівах і пра Гаўрыла Гарэцкага, пра то, як яны змагаліся за мову, за беларускасць. Цікавы вельмі звесткі, тут я ўжо дабавіў, Максім Гарэцкі, вот, калі быў у Вільні, ён быў не толькі грамадскі, такі дзеяч культурна-асветніцкого толку, але ён быў і сапраўдны палітычны дзеяч тады. Вот это неяк ніколі ніхто не ведаў, і я это не ведаў. А потым вот я адкапаў некаторыя матэрыялы. Аказалось, ён быў і в прэзідіуме рады БНР, ён там працаваў і з Ластоўскім, і з Луцкевічамі. Вот гэта цікавыя такія новыя звесткі тут ёсць. Ну і некаторыя звесткі вот з дапамогі Ількевіча дабыў это наш такі земляк, які працуе ў Смаленску, які якраз займаецца ахвярамі сталінізма, ён таксама многа новых матэрыялаў даваў. А, канешне, вельмі многа пра бацьку свайго. І я стараўся, каб вот эта кніжка была не проста пераказ яго жыцця, а менавіта дакументальная аповесць. Я тут як мага больш насыціў дакументамі. Дакументы і з лістоў Максіма, і галоўны, чым нагаварыў Іванча, вельмі многа тут даў лістоў.
Як вы ўжо сказалі, кніга «Браты Гарэцкія» змяшчае на сваіх старонках вельмі шмат унікальных дакументаў. Не можа не ўразіць акт расстрэлу Максіма Гарэцкага 10 лютага 38 году, калі за 15 хвілінаў па рашэнні тройкі НКВД былі забітыя 40 чалавек. Але ж, як я даведаўся з вашай кнігі, і Гаўрыла Гарэцкі быў прыгавораны да найвышэйшай меры пакарання. Што ці хто яго ўратавала?
Гаўрыла Гарэцкі па дакументах ён больш атрымаў розных покарання, чим Максим. Тому що Максим, ну, був тільки сосланий на 5 років в'ятку. А потім, от уже в 37-му році, там його до розстрілу і розстріляли. А Гаврилу Горецького аж 5 разів. В 30-му році Гаврилу Горецького присудили до вищої міри покарання. Як казав і слідчий, от Сікорський такий, йому розказував по секрету, що поїхали з цим списком для розстріла до самого Сталіна, а повезли це Голодет і Червяков, цей спіс. Ну, Горецький молодий ще, а що він там? Ну, вони стали за його просити, що він не кепський такий. Ну, і якби цим сам Сталін викреслив і сказав, ну, нехай ще троху поживеть. І він, йому дали тільки 10 років, але саме страшне, що знову було, це в 37-му році, і от тоді його знову, а його було по 58-му артикулу, аж 3 артикула. І самий головний був шпіонаж. Їх тоді не дарували, їх просто брали і розстрілювали. Розумієте, якраз коли його забирали, знову до розстрілу, в цей час, я це якраз в книжці так само пишу, якраз мінялися керівники КГБ. Були некі полегкі от до ахвяри. І їх визволяли. І от якраз в ці моменти трапляв батька.
Так отримується, що він тройчі був приговорений до найвищої міри покарання?
Двойчі – це 100%. Але я думаю, що і тройчі.
Перечитуючи недавно Янку Бриля, я напаткав згадку Івана Антоновича про те, як яны з Алешем Адамовичем упрошвали академіка Гаврилу Горецького написати успаміни про своє життя. А той отказував одно – пишіть про Максима. Чи означає гэта, що Гаврила Іванович якби заступав пальму першинства гэтай родовой слави Горецьких менавіта Максиму Івановичу?
Мой батько був вельми стиплий чоловік, на диво. Для його Максим був, можна сказати, ну, як ікона. Я не отак поважав. До речі, я повинен вам сказати, що до Янки Бриля таким же питанням, чим вельми жорсткий, і много разов я був сам свідком этому, коли Володимир Короткевич казав, Гаврил Іванович, ну я хочу про вас написати роман, ну дозвольте, не пишите про Максима Горецького. Про мене не треба. Хоча, конечно, його життя – це справжній роман, причому роман і драматичний, да, і трагічний.
У книзі «Брати Горецькі» змещено і родоводне древо роду Горецьких. Кольки коленов на сьогодні яно налічує?
В этом от колені, яке я склав, ну, можна сказати, 10. Я сам знаходжуся на 6-м колені. 10-е колено, там я вже многих і не ведаю. Це вже внуки, праправнуки. Але от до 9-го колена я маль всіх ведаю. Ну, як ви ведаєте, він моцний був, тому що от той же ще дід Максима, Кузьма, і він прожив більше 100 років.
Господар Радзім, ще одна вартість вашої книги – це 57 фотоздимків, серед яких і маловідомі. На одним з їх були секретар ЦК КПБ Олександр Кузьмін. А який ягоний удзел у льоші братов Горецьких?
Він ніяк підійшов до мене і каже, треба зробити музей Горецьких в Багатьківських. І Олександр Трифович сказав, ведаєте, коли ми будемо офіційно звертатися, це займе, ну, много, да, мінімум 5, а то і 10. Тому що треба, каб зробити музей, треба дозвол не тільки нашого ЦК, але й Москви. То поколь ми будемо крутити, це не ведаю. Я, каже, беру на себе справу, я дам команду, і нехай вони роблять музей. А каже, а коли побудують, уже діватися нема куди, і признають його. Так і отрималось.
Академік Радзім Гарэцкі, аўтар кнігі «Браты Гарэцкія», выдадзенай з гуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына», быў гостем Дому літаратара. Неўзабаве мы працягнем нашу перадачу і ў рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэтам Сержуком Сысам. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Ад 1 лістапада амаль на 10% падвышаюцца працоўныя пенсіі. У снежні сярэдні беларускі пенсіянер атрымае на 37 тысяч рублёў больш, чым дагэтуль. Сёння аднаму з найвыдатнейшых беларускіх паэтаў Анатолю Сысу споўнілася б 50 гадоў. Ён не дажыў да свайго юбілею 4,5 гады. У Беларусі завяршыўся перапіс насельніцтва. Паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у цэлым па краіне ў перапісе не прынялі ўдзелу ўзросту 3% насельніцтва, прыблізна 290 тысяч чалавек. У Мінску пачалася міжнародная канферэнцыя прафсаюзы і крызіс. На ёй абмяркоўваецца, сярод іншага, магчымая небяспека антыкрызісных крэдытаў МВФ для Беларусі. Польшча і Беларусь дамовіліся аб павелічэнні паставак дызельнага паліва з мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу.
При мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. 26 кастрычніка культаваму паэту пакалення тутэйшых Анатолю Сысу споўнілася б 50 гадоў. Да гэтай даты сябры склалі і выдалі зборнік ягоных выбраных твораў пад назвай «Алёіза» і кнігу прысвячэнняў паэту «Ягамосць». З нагоды паўвекавой гадавіны Анатоля Сыса, які не дажыў да яе 4 гады, мы запрасілі ў студыю паэта і ягонага земляка Сержука Сыса. З ім гутарыць Валянціна Аксак.
Перш чым пачаць гаворку з паэтам Сержуком Сысом, хацелася б звярнуцца да вашага аднафамільца Анатоля Сыса, 50-годзе якога будзе адзначацца неўзабаве. Я ведаю, што сёння ў студыю вы прыйшлі з вершам, прысвечаным вашаму знакамітаму і земляку, і сваяку, беларускаму паэту Анатолю Сысу.
Верш называецца «Дух – гэта людзі я». Я сынам сваёй айчыны зауся да той часіны, як памяць бунтуе мая. Дух – гэта людзі я. У шчасці альбо ў самоце мне шэпчуць крылцы ў палёце гарошкаўскага матыля. Дух – гэта людзі я. Надзьмешся часам нішчымнай пыхай ды раптам не гімнам уздыбіцца крыкам земля. Дух – гэта людзі я. У восеньскім мокрым суцьменні напоўню халодныя жмені кроплямі згадак з галля. Дух – гэта людзі я. Паслухайце над небакраем, як голас паэта лунае рэхам бусліным здаля. Дух – гэта людзі я.
Вы назвалі свой верш знакамітым радком Анатоля Сыса, і гэтым жа ж радком называецца і свята паэзіі ў гарошкаве на падворку хаты Анатоля Сыса. І ягонай жа ж назвай «Ягамосць», не выдадзенай, на жаль, аўтарам кнігі, вы назвалі кнігу прысвячэнняў Анатолю Сысу, якая ўжо з'явілася з друку і будзе прэзентавацца на гэтым свяце ў гарошкаве 31 кастрычніка. Скажыце, чаму вы выбралі гэтую назву, якую так і не зрэ реалізаваў пры жыцці Анатоль?
Першая прычына, чаму Анатоль сам не назваў гэтую кніжку так. Мы думалі, што гэта не паспеў, альбо гэта яго было асабістае жаданне. Хутчэй за ўсё, гэта было жаданне паэта, таму што было вельмі смела назваць кніжку «Ягамосць», паколькі гэта форма такога паважлівага зварота да чалавека. І як бы збоку ён сам сябе так назваць, это было б, канешна, ну, я не ведаю, маральна неяк, амаральна. А вось калі сябры, паэты, якія прысвячалі яму радкі, маглі назваць яго так, і многія так і называюць, в прынцыпе, што гэта талент, гэта вялікі чалавек, гэта сапраўды ягамосць. Гэта гарманічна ўплятаецца. Тым больш друкуецца таксама кніжка выбранага Анатоля Сыса, якая называецца «Алаіза». І калі мы думалі, як назваць гэтую кніжку, якая носіць назву «Алаіза», мы таксама хацелі назваць яе «Ягамосць», але ў спрэчках мы зразумелі гэтую памылку, і таму цалкам лагічна, што вершы прысвячэння могуць называцца «Ягамосць». І тым самым гэтая назва застанецца так бы ў гісторыі літаратуры, як бы не адбыўшаяся мара Анатоля.
Пры жыцці, як вядома, у Анатоля, асабліва ў апошнія гады, было не шмат сяброў. Скажыце, ці шмат вы назбіралі прысвячэння ў гэтаму знакамітаму паэту?
У кніжку вершу прысвячэння ўвайшло шмат вершаў, прыкладна 40 аўтараў. Гэта не ўсё, што прысвячалі паэты Анатолю Сысу. Тут па-рознаму мы падыходзілі, таму што былі яўна слабыя вершы, асабліва мясцовых пачатковых аўтараў, якія мы наўмысна не ўключылі. Аднак па нейкіх прычынах мы не ўключылі такіх паэтаў, як Мікола Кандратаў. На жаль, мы не знайшлі яго ў свой час, а кніжка рыхтавалася вельмі хутка. Таксама мы не знайшлі вершы і аўтарку, сяброўку Анатоля, это Людміла Сабіна, яка таксама прысвячала вершы Сысу. Такія кніжкі выходзяць рэдка, я думаю, што, можа быць, год праз 10 мы вернемся і збярэцца такіх вершаў шмат больш. Аднак і так кніжка больш 80 старонак, яна чытаецца, і ведаеце, вельмі цікава, калі яе цалкам прачытаць, адкрываеш для сябе новага Анатоля Сыса, ты глядзіш яго іншымі вачыма, вачыма тых паэтаў, ты тими вобразами, які присвячали і створали для його, його поплечники, сябри, поети. Це вельми цікаво. Збираємо різні архівні речі, шукаємо те, що залишилося поза вагою і видавців Анатолія, і критиків, і літераторів. І ось зовсім недавно знайшли такий цікавий факт, що перша публікація Анатолія набула не у 86-му році у часописі «Молодость». Його перші вірші були в республіканському друку, а значно раніше. Він надрукував свої пародії у «Молодості» так само у 83-му році. Це вельми цікаво. Анатолій вельми шмат пародій написав, і вони зараз усі прозгубляні по періодичному друку. І зараз ми хочемо знайти таким чином так само додати до його неспадщини ще й пародії.
Ви так само складаєте вірші. Скажіть, а наскільки утульно вам носити прозвище такого знакомитого вашого земляка і свояка?
Це вельми складане питання. Некілька періодів було мені в житті, коли я хотів увогуле сховатися під якийсь псевдонім, але сябри сказали: пиши, не бойся, у тебе свій почерк, тебе свої образи, тебе свій характер писання, і нема чого зблитувати. Приводяться приклади з літератури, коли було шмат толстих, шмат різних однофамільців. Але вельми тяжко нести внутрі себе гэтую ношу, відчувати, що за тобою стоїть Анатоль Сис, і якби гэта от внутрі подымається узровень самокритики нейкай. Гэта вельми допомагає писати. Але все равно в житті часто вельми блитаюсь. Зусім недавно, наприклад, про мені написали, що я брат Анатоля. Гады два назад був цікавий випадок у видавецтві мистецької літератури, коли я нікого не знайшов і запитався чоловіка, якого не ведав на коридорі, кому передати гэту папку. Я її принес, здається, для Віктора Шніпа. І мені запитали, а хто ви такі? Я говорю, я Сис. Даруйте, так, але ж ви померли. Такі з'яви мені здараються. Звісно, вони прикрі, смішні. Тут як сам до цього поставишся? Ну, я до цього привик уже. Однак то, що за мною Анатоль Сис, я відчуваю завсюди.
Гэтким чином нові вірші Сержука Сиса.
Вірш «Дальтонік». Я живу посеред червоно-зелених древов, на таким же червоно-зеленым проспекте, где на святы гучать очмурелые спевы и стежками харчуются пульхные дети. Люди в дивных червоно-зеленых строях пиво пьют ти вино, коли есть по кватерах, ти новины глядят по БТ про тутейших героев, ти займаются сексом после нехитрой вечеры. Счастный я, бо гуляю без певной нагоды, не гляди мне в потылицу, дядька полковник. Я стою не злочинцем на пляце свободы. Я не хворый, хиба что звычайный дальтоник. Еще один верш называется «Камени». Я растил камени, я сбирал камени, отдавал камени просто так, кто трымал при собе, кто сберег для войны, кто продал камени за медяк. Ти сугреют душу камени хоть кому, ти такой я чекал теплыни. Ні домов з каменів, ні користі у зиму, ні гараць, хоч ти плач, камені. У кишенях людських камені зараз спять, ті летять у чужий огород. Я растів камені, каб урешті аддаць і душу, що спинила польот. Ще один вірш. Поміж Гомелем да Мінськом, недзе там, можливо, близько каля восінської межі, тінь мой раптом пробіжить. По стежині, проз мостки, через поле на простки. Не кривдуйте, як скрозь сон. Ён кране кого крысом, на кого обрыне снег, кого лаской хине, растерушится у тумане, и мене зусім не стане. Драмая над Троецким девчинка-облачинка, покуль еще такое безгрешное дитё, пушинцы неведомые, ни слезы, ни хмурынки, и с городом со смяглым струменное злиттё, а ейны тень близнятка поосвислычи сплывая, на хвалях, як долоньках, погойдывается ледь, як тая, что в небесах, и крышку не такая. Картить ей диаментом на солнце зихотеть, по ветру жменю стятая от равноваги крохкой, да вось уже тишком крадется немигаю пастух, и вось подьмула в улице у вокны древы легкие, и облачинка зрушила на свой житевый круг, а зёй виртуалка, распрыскаючи промни, повольно растерушилась у свислышской воде, а я посплю Троецким, и сирот пьяных мрой мне, подушка и облачинка послужить этот день. Гэтый верш называется «Апостроф». Конечно, гэта верш жартолевый, але ён мне вельми подобается. Декайте и текайте, калі вы здоровы, калі у повязи короткой вы с коротким «у». Только не давайте у крыўды нашей мовы ни якому іншаземцу, ни яшчэ кому. Якайте и ёкайте, людцы мои родные. Гэтага не купите нават за даляр. Кропочки над літерой «Е» надзвичай модные. Восики умовы родные, незвычайный дар. Як хто недосвідчаны, прочитайте верш ему. Недык насварыцеся, хай сабе крычыць. Крык усё ж нашмат родней, неяк по-тутэйшаму. Это допознание мовы, рядна нить. Ну, а с оппонентами будет досыць просто вам. Зброю мове выдали, кожны скажа «Ах!» Хто калі раз'ятраны, трэсніце апострафам гэтай коскай д'яблавай проста па вушах.
Сярыжук Сысы чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і чакаем вас у нашым доме літаратара праз тыдзень.
Слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за «Свабодай».